Pođite sa nama u Iran, 145. dio. Assalamu alaikum, dragi slušaoci, i dobrodošli u još jednu emisiju Pođite s nama u Iran, u kojoj ćemo vam predstaviti pokrajinu Alborz i grad Karadž koji se nalaze nadomak iranskog glavnog grada, Teherana. Ostanite s nama. Pokrajina Alborz zauzima površinu od 5833 kvadratna kilometra, a nalazi se zapadno od grada Teheran u južnom uglu planinskog vijenca Alborz. Ova pokrajina zvanično je nastala 2010. godine prema odobrenju iranskih zakonodavaca, a grad Karadž je proglašen za njenu prijestolnicu. U ovoj pokrajini nalazi se 6 gradova i to Karadž, Talekan, Savoć Balak, Eštehard, Fardis i Nazarabad, a naziv je dobila po planinskom vijencu Alborz koji se proteže kroz njen sjeverni dio. Grad Karadž se nalazi 20 km sjeverozapadno od iranske prijestolnice Teherana, što je rijetkost da se tako mala udaljenost može naći između dva glavna grada u Iranu. Pokrajina Alborz na sjeveru graniči sa pokrajinom Mazandaran, na jugu sa pokrajinom Markazi, na zapadu sa pokrajinom Kazvin i na istoku sa gradom Teheran. Grad Karadž je smješten na 1320 metara iznad nivoa mora, a razdvojen je od pokrajine Mazandaran planinskim vijencem Alborz. Pokrajina Alborz je smještena sjeverno od planine Alborz, doline Kalus i rijeke Karadž, a u njoj prevladava hladna i vlažna klima u zimskoj sezoni. Ona je razdvojena između planina, podnožja i livada. S tim u vezi, klima ove pokrajine je umjerena i relativno hladna u svojim sjevernim dijelovima, a blaga na jugu. Poznate planine u ovoj regiji su Asara, Sinko, Haftkhan i Karčan. Također, rijeke koje tuda teku su Ablaniz, Borkan i Abvarzan. Planinski vijenac Alborz ima odgovarajuću klimu, plodno zemljište, kao i dobru podlogu ispod koje se nalaze vodene struje. Tu su također i sadržaj za preradu otpadnih voda u poljoprivrednom sektoru. Dakle, ovo je jedna od najvažnijih pokrajina u Iranu po pitanju poljoprivrednih proizvoda. Ova pokrajina sadrži veliki kapacitet za otvaranje radnih mjesta, obzirom na ogromnu transformaciju i prehrambenu industriju. Isto tako, ima dovoljno potencijala za ulaganje u stakleničku proizvodnju i proširenje izvoza. Ostale grane industrije u pokrajini Alborz su prehrambena industrija, tekstil, proizvodnja kožne galanterije, celuloza i poljoprivreda. U rudarskom sektoru prisutnost vapnenca, krede, bakra, uglja, soli i rudnika pijeska povećali su važnost ove pokrajine. Ipak, većina djelatnika u ovom regionu su redom bili angažovani u službenom, industrijskom i poljoprivrednom sektoru. Pored navedenog, danas ćemo se također upoznati sa gradom Karadž. Ovaj grad se nalazi u južnom dijelu planinskog vijenca Alborz i na zapadnoj strani pustinje. Ima toplu i suhu klimu koja zadržava relativno malu vlažnost i veliku temperaturnu razliku. Regija je podijeljena na planinske dijelove, podnožja, središnje i južne ravnice. Planinsko područje podrazumijeva planine Hesar i Bilkan na istoku, Abidže, Siah Kalan, Atashgah i Varzan na sjeveru. Visina ovih planina varira između 1140 i 2230 metara nadmorske visine, i obično su prekrivene snijegom. Visina podnožja i središnjih ravnica je od 1200 do 1400 metara. Veliki dio stambenih četvrti u gradu Karadž nalazi se u podnožju. Rijeka Karadž izvire iz južnog dijela gorja Alborz, oko 40 km zapadno od Teherana. Duga je 220 km. Duž njenog toka izgrađena je brana Amir Kabir, omogućavajući najvećem dijelu Teherana pitku vodu i navodnjavanje 75 hektara poljoprivrednog zemljišta. U okolini ove brane i obala rijeke Karadž nalaze se predivni pejzaži. Poljoprivredni proizvodi poput pšenice, ječma, žitarica, povrća, ljetnih usjeva, pamuka i korijena repe uzgajaju se u ovoj pokrajini, a većina njenih poljoprivrednih površina se navodnjava. Osim toga, tu se nalazi i nekoliko voćnjaka. Grad Karadž predstavlja rutu za nekoliko važnih puteva koji povezuju različite dijelove zemlje. Na primjer, ruta u Karadžu koja se nadovezuje na autoput Teheran-Kazvin, zatim pruga Teheran-Tabriz, imaju ogromnu važnost u ovom gradu. Karadž je trgovački centar među gradovima i selima. Poljoprivredni i stočni proizvodi se izvoze iz ovog grada u druge dijelove regije. Obzirom na njegove poljoprivredne i industrijske aktivnosti, grad Karadž je dosta naseljen, a u njegovom susjedstvu se nalazi grad Teheran. Knjiga o historiji grada Karadž nema puno. On se nalazi u neposrednoj blizini obala Kaspijskog mora na sjeveru, Kazvina na zapadu, Ravija na istoku, te je zbog toga svjedočio nekoliko razvoja i incidenata, što je uveliko uticalo na Karadž i njegovo stanovništvo. Podnožja planinskog vijenca Alborz, uslijed odgovarajuće klime, nekoliko rijeka koje tu teku i sigurnih skloništa, odavno predstavljaju lokaciju stalnog naseljavanja različitih grupa i etničkih skupina. Na osnovu historijskih dokaza ovaj grad je bio naseljen još u predislamsko doba. U 8. stoljeću historičar Hamdolah Mostofi proglasio je Karadž i Kan za oaze u okolini grada Talekan. Prema studijama o mostu Safavije na ulazu u grad Karadž, moguće je da je u vrijeme Safavida sadašnji most bio izgrađen iznad ostataka mosta koji je pripadao vremenu prije njih. Sljedeća građevina izgrađena u doba Safavida je sveti hram Imam Zade Hasan u gradu Karadž. Nakon što je kađarski kralj Aka Muhammed Han proglasio Teheran za iransku prijestolnicu 1831. godine, grad Karadž također se razvijao iz dana u dan zbog svoje blizine glavnom gradu Irana.
دل بر سینه میزند عشق چشمان میدود شوق بالا میتپد عشق تماشا میشود لب تشنست و میزد است مست مست است میرود شب به سوی تشنه هاست ماخ سقا میشود دل بر سینه میزند عشق چشمان میدود شوق بالا میتپد عشق تماشا میشود لب تشنست و میزد است مست مست است میرود شب به سوی تشنه هاست ماه سقا میشود
She does part two.
مست و زود حرف حق سرخ از حضور زخمی از شلاق جور عشق هاشا می شود عشق هاشا می شود با صدای ناله ها سوز دل را می درد دف بر سینه می زند آنگه که غوغا می شود شکوه ها بر آسمان سر زند از عمق جهان عالم بالا و عرش یک سر آتش می شود نعره های عاشقان خشم سرکش می شود خشم سرکش می شود